Kom ons sluit gou die oë. Hemelse Vader, ons wil vir U kom dankie sê dat Here dat ons as 'n geestelike familie bymekaar kan kom, Here, en dankie Here dat ons vanoggend al reeds so baie ervaar het, Here, van U idee van familie, Here. Here, maar ons weet ook, Here, dat ons net so ja, net sulke stukkies kry, Here, en ons sien so uit, Here, na die dag, Here, waar ons vir ewig saam met U, Here, kan gaan sit aan die feestafel, Here, en ja, saam met ons Vader, Here, net 'n volkome, kompleet, gesonde gesin kan wees, Here, en ons loof en prys U daarvoor, Here. Ons sê vir U dankie vir U goedheid en vir U guns. Dankie vir U waarheid, Here, wat vry maak, Here, en wat ons uitdaag, Here, en ja, wat ons net weer op die regte koers sit, Here. Ek wil vir U kom dankie sê vir elke liewe persoon wat vanoggend hier is, oud en jonk, Here, en vir die afspraak wat U met hulle het, Here. Here, selfs op plekke soos ons nou gehoor het, Here, waar ons dit nie eers verwag nie. En ons sê vir U dankie net vir U goedheid in Jesus naam. Amen. Ek wil met julle praat oor 'n muur vandag en die titel van my boodskap is Na die muur en dis nie na die muur soos voor die muur en na die muur nie. Dit is soos na die muur. Almal na die muur, to the wall. En die eerste skrif wat ek net vir ons wil lees is hier in 1 Petrus 2. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goed is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En ek dink wat net vir ons daar uit staan is dat God roep ons om bouers te wees, maar hy los ons nie. Hy los ons nie alleen nie. Hy is die een wat voortdurend proaktief besig is om in ons te bou. En God bou ons op tot op 'n plek waar hy ons in staat stel om uit te bou, om weer ander mense te help bou. Daar's ook 'n skrif in 1 Korintiërs 3 vers 7 wat sê, wat weer fokus op ons wat die bouwerk moet doen, en dis Paulus wat praat, en hy sê, so is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Terwyl ek voorberei het en net in die konteks van vanoggend se baba toewyding, dink ek moet elkeen van ons self gereeld daaraan herinner dat waar ons vandaan kom en wat ons geskiedenis aan betref en wat ons voorgeslagte aan betref, het almal van ons 'n nalatenskap ontvang. En baie van ons nalatenskap is goed. Dis goeie goed wat ons ontvang het. En dis juist die goed waarop ons moet voortbou. Maar ons moet ook kan onderskei, wat is die goed wat ons ontvang het uit ons voorgeslagte uit wat nie goed is nie? Wat is die goed wat ons van ons sla moet raak, wat bloot hooi en stoppels is, wat gaan verbrand? En wat is die goud, en wat is die edelstene? Wat is die goed wat God kan gebruik in ons lewens, wat ons ontvang het om mee voort te bou. En ek dink elkeen van ons moet vir mekaar soos en sê, daar's so baie goed in ons lewe waar ons die genade van God nodig het om ontslae te raak van dit wat nie veronderstel is om ons eie te wees nie. Ek het in hierdie week het ek weer besef dat een van die goed wat ek van my voorgeslagte ontvang het is ongeduld en 'n humeurigheid. Dit is nou net om 'n praktiese voorbeeld te gooi. Ek gaan nou nie vir julle vra weet wat is julle goedjies wat julle geërf het nie, maar daar's 'n plek waar ons eerlik moet wees oor dit. En moet besef dit is nie deel van wie God wil hê ons moet wees nie. Ek kan onthou op skool was ek een van daai hoofseun tipe ouens. Ek was ook nogal die hoofseun gewees in die hoërskool en in die laerskool. Maar dan moet ek bysê die hoër en die laerskool was saam 225 gewees. Ons het 'n matriekklas van 25 gehad. So dit was nie te moeilik om die spul op koers te hou nie, maar ek het wel gefaal. Ons het hierdie jaar het ons 20 jaar reünie. Kan julle dit glo, nê? So my vrou is regtig die beter helfte en die en nou het ons 'n WhatsApp groepie begin en ja, en wonder bo wonder het meer as die meeste van die ouens by die Here uitgekom en loop hulle nou op die stryd in die narrow. Maar een van die goed wat ek nogal gedink het, jy bly mos maar altyd 'n hoofseun, jy weet, of jy nou 20 jaar terug is. So ek het nou al klaar aan my speech begin werk van November. En iewers wil ek graag vir die ouens sê, weet julle, die meeste van ons is hierdie goeie Afrikaner lot, skoon gesiggies, jy weet. Maar dit was vir myself was dit 'n bedrog geweest. Dit het myself bedrieg, want ek het gedink ek is okay. Ek het gedink omdat ek 'n goeie ouetjie is en omdat ek altyd uit die moeilikheid uit bly en omdat ek nie in die kroeg getimmer word nie, is ek okay. En dis eers nadat ek werklik my lewe vir die Here gegee het en daai standaard wat God stel voor my gesien het, waar ek 'n openbaring gekry het van wat is die standaard wat God in my lewe wil hê, wat ek besef het dat ek my hele lewe lank maskers gedra het en dat 'n klomp van daai maskers was wat ek geërf het van my voorgeslagte af. 'N Klomp van daai maskers was goed wat ek geërf het as gevolg van die kulturele omgewing rondom my, as gevolg van die politieke omgewing rondom my, en wat ook al, die gemeenskap rondom my. En dis die goed waarvan ek moes bekeer. En in baie gevalle myself nog steeds moet bekeer, na die Here toe moet kom en sê, Here, ek bely dit. Die identiteit wat ek vir myself opgebou het, is nutteloos in vergelyking met wie U wil hê ek moet wees, wat ek moet wees en wie ek moet wees. En ek dink dis 'n ding wat ons vir onsself baie keer moet sê, is dat wanneer ons na die verlore seun kyk, dink ons dis regtig die ou wat soos DB nou van getuig het. Jy weet wat getimmer word en terughardloop na die Here toe. Maar daai oudste seun met sy godsdienstigheid en wat alles altyd reg doen en wat altyd alles volgens die wet doen, daai ou het die Here net so nodig. Want hy is nie vry van die standaarde wat die wêreld vir hom gegee het nie. En vanoggend wil ek praat oor die mure wat ons bou en die mure wat ons veronderstel is om te bou. En soos ek sê, ek kompeteer teen die kapkyks vanoggend, so ek kan nie al 51 van my slides deurwerk vanoggend nie. Ek sal dit ook maar op 'n blog gaan sit. Of julle moet my maar vir ete vat en dan sal ek dit met DB deel. Maar in Matteus 16 vers 18 sê Jesus, hy sê vir Petrus, ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En wat Jesus daarvan praat is die openbaring wat Petrus gehad het dat Jesus Christus God is. Dis waarop Jesus gesê het hy gaan sy gemeente bou. En dis die openbaring wat ieder en elkeen van ons nodig het. En dit het uitgekom in wat ons gesing het vanoggend ook, dat Jesus Christus is God. Hy's nie 'n tweedehandse seun van God nie. Hy is God. Wanneer ons van Jesus praat, is hy God. En die wêreld hou vir ons hierdie verskillende beelde. Elkeen van ons het 'n persepsie van wie Jesus is voor. Maar dis een ding wat ons die hele tyd voor met honger bly is, soos ons sê, Here, openbaar Uself aan my. Dis een ding vir my om te sê, Here, U is God. Dis 'n ander ding vir my om my hele lewe in lyn te kry met wat God van my verwag. En daarin faal ek miserabelik. Wanneer ek veronderstel is om gehoorsaam te wees aan die Here en te lewe soos wat hy wil hê ek moet lewe, maak ek droog. Ek is en ek is seker almal van ons is soos Paulus wat soos ons sê ek doen dit wat ek nie wil doen nie en dan wil ek dit doen wat ek nie moet doen nie en dan doen ek wat ek nie moet doen nie en doen nooit wat ek moet doen en doe daar doen daai doen ding. Julle het dit al gelees. En dis net die Here wat vir ons kan help met die bouwerk in ons lewe wat standvastig is en wat gaan bly en wat die toets van vuur gaan deurstaan. En dis een van die prentjies wat ek het van Jesus is dat hy's 'n bouer. Dit is een van my God prentjies. Ek weet hy's 'n poet en hy's 'n sanger en hy's alles. Hy's net amazing. Maar ek sien ook die Here was nie van net 'n skrynwerker gewees nie. Hy het nie van net aarde toe gekom as 'n skrynwerker nie. Hy kom bou. En ons vyand is die een wat soos ons sê, luister, ek kom breek af. En ek sal kom afbreek met valsheid en ek sal kom afbreek met leuns en ek sal kom afbreek met veroordeling. Maar Jesus is die een wat sê, hy kom bou op. En in Jesaja 60 vers 18 lees ons van die heil. En heil is 'n ander woord vir verlossing. Die heil en lof van die Here. Daar staan, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie. Maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. En ek wil hê julle moet dit onthou. Hierdie is 'n profesie wat Jesaja gemaak het oor die vrederyk van Christus, waarin alles perfek gaan wees, en waar hy sê, die mure gaan redding wees, daar gaan nie meer iets slegs wees nie, en lofprysing gaan die poorte wees, en as 'n skrif, in Psalm 100 vers 1, wat sê, 'n Psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. En waarby ek vanoggend wil uitkom is dat die manier wat God vir ons help om te bou is wanneer ons loop in die redding en die verlossing wat hy vir ons daar gestel het, deur mense te wees wat deur lofprysing en aanbidding voortdurend vir hom eer betoon. En ek glo ons beweeg in 'n tyd waar dit die vyand se grootste werk is, een van sy grootste opdragte, is om lof en aanbidding uit ons monde en uit ons wese uit te kry. Want die oomblik wanneer lof en aanbidding nie meer daar is nie, raak ons ondankbare mense. Ons raak mense wat nie meer volgens die karakter van Christus leef nie. Of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. En dis iets wat die Here vir my baie op uitdaag op die oomblik. Die tyd wat ek in God se teenwoordigheid spandeer, 'n oomblik soos vanoggend, kan ons so maklik mis. Etienne het dit aangespreek vanoggend, maar ons sukkel om af te skakel net van 'n baie besige lewe. En ons sukkel om in God se teenwoordigheid in te kom en werklik waar ons redding met dankbaarheid uit te leef en hom die lof, die aanbidding te gee wat hom toekom. En daar's altyd 'n transaksie wat plaasvind. Daar's altyd 'n transaksie wat plaasvind wanneer ons eer betoon aan die Here. Daar's iets wat hy in ons gees kom deponeer. En ons kan dit nie meer bekostig om in ons vlees te bly wandel nie. Ons kan dit nie meer bekostig om uit te stap uit God se teenwoordigheid en net weer, soos die Engelse sê, in ons default mode in te gaan nie. Net weer staat te maak op die identiteit en die muur wat gebou is as gevolg van my verlede, as gevolg van my voorgeslagte, as gevolg van my gemeenskap. Selfs dit wat ek verlede week in my kerk geleer het, werk baie keer nie nou nie. En ons sien dit in Israëlse lewe. Hulle kom oor die Jordaanrivier. God, hulle kom in vrees en bewing daaroor want daar's groot reëse. God sê ek sal vir julle deurkom. Hulle vat vir Jericho, die mure val plat en hulle is mean machine. Hulle is oorwinnaars. En die volgende oomblik moet hulle 'n klein plekkie inval met die naam Ai. En ek dink dis waar ons seker Ai vandaan kom. Ai. En hulle maak staat op vorige ervaring en op 'n selfvertroue. En ons ken die geskiedenis, hulle misluk. En ek glo dis omdat ons stap, wat ek wil sê is ons stap in dieselfde lokval baie keer in. Ons is nie daar waar die geveg moet plaasvind baie keer nie. Ons is besig om ons eie koninkrykies te bou, ons eie ambisies. Ons is besig om ons eie ekonomie op te bou. Niks fout daarmee nie, dis nodig. Maar ons prioriteite raak so skeef en so deurmekaar dat ons ook maar net weer verval in 'n godsdienstige kultuur van ons kom kerk toe, ons gaan na 'n selgroep toe en ons verval in daai lewensiklus wat eentonig raak. Terwyl die Here wil hê wanneer ons met lof en aanbidding in sy teenwoordigheid inkom, word daar kreatiwiteit in ons binnekant losgelaat waarmee ons oorwinning op oorwinning op oorwinning kan behaal. En dis een van die goed waarteen ons as 'n kerk moet waak as gelowiges. Is dat die godsdienstigheid kom so maklik in. En die woord sê dat wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, hoe dit ook al is, of dit met godsdienstigheid is of dit met wat is slaander in Afrikaans? Maar julle weet wat slaander is. Dis julle almal se Afrikaans is net so sleg soos myne. Laster. Dankie Braai. Laster. Wat dit ook al is wat teen ons kom, die vyand het so baie maniere om teen ons te kom en God sê ek lig die standaard. En as iemand hierdie week gesê het ons is die standaard, jy is die standaard. Jy is die standaard wat gelig moet word. Jou intimiteit en jou verhouding met die Here is wat moet lig wanneer die vyand inkom soos 'n vloed. Of dit nou teen ons gemeenskaplik is, teen jou as 'n individu, teen jou as 'n gesin, teen jou huwelik, teen jou kinders, ons is die standaard wat moet lig. En ons moet daai Bybelse patroon volg van God loof en aanbid. Want in daai plek gee die Here vir ons die kreatiwiteit, die wilskrag, die vreugde, die vrede om tot die aanval oor te gaan. Laas maandag, weet nie wie van julle die Maties tikkies wedstryd gekyk het. Is die enige tikkies hierso? Okay, sê niks. Ek is eintlik 'n ou kofsie, so ek sê nog minder. Maar ons het daar gaan kyk en die afrigter is by ons in die gemeente en hulle het laas jaar in die finaal verloor teen Tikkies en hulle het dit beskryf as 'n Dawid teen Goliat situasie, net Goliat het hierdie enetjie gewen. En hierdie jaar het hulle sommer begin met 'n losing spree en die bestuur was moeilik vir hom gewees en die ouens het druk op hom gesit. Hy moet sy bestuurstyl verander en hy moet meer aggressief met die spelers wees en die odds het net teen hom en sy span begin opbou. En hy het net gesê, luister, ek dink dit seker vir die ouens so gesin, maar in sy hart het hy geweet, ek het 'n woord van die Here gekry dat ek is hier nie net om te wen nie, ek is hier om in hierdie jong manne se lewens ander goed ook in te bou. En ek gaan nie my bestuurstyl verander nie. Ek gaan gaan op wat die Here vir my gesê het ek moet bly doen. En so het hy nou maar 'n noodfakkel opgestuur en ons het net die gebed vir hom ook. Weet, dit is nou nie dat ons weet net sit by die kantoor en vir rugby bid nie. Dis maar net een van daai fakkels wat opgeskiet is. Maar dis belangrik want hy's deel van ons familie en dis vir ons belangrik want sy weet hy kry dreigemente op Twitter en word sleg gesê en sy familie vat houe en weet dis net nie lekker nie. So it got personal, weet vir ons almal. En so het ons gebid en verlede week toe besluit ek en Lida en ons gaan nou die kinders vir die eerste keer rugby toe vat. Yes, en hy maatie stadion is gepak hoor. En die van julle wat die 1995 wêreldbeker oorwinning ervaar het, is ook nou lank terug, nê? Maar dis die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek weer daai ervaring gehad het. Dat die tikkies vir hulle in hulle kassin speel, hulle is so ver agter. En die maties kom terug en soos ek sê, it's personal. So elke keer wat die maties skoor, dan gooi ek my kind in die lug op. Want hy op 'n stadium vir my sê, "Pappa, dis nie meer lekker nie." En ek dink net, "Jessie, my kind, jy weet, hierdie skoor raak nou so groot vir pappa, is dit baie lekker." Hy het hom later die high fives begin geniet en so. Maar okay, lang storie kort, wat ek net wil sê is vir die eerste keer in 'n lang tyd kry ek net weer daai, die Engelse sê dit so mooi, exhilaration. Jy weet, van oorwinning. En dis asof die Here daar net met my gepraat het en gesê, "Weet jy, ek wil hê die kerk moet so wees. Ek wil hê julle moet oorwinning konstant ervaar." En gister terwyl ek voorberei het, het ek besef ons verval so baie keer in daai godsdienstige gevrekte mentaliteit dat ons nie meer weet hoe om te wen nie. Dat ons nie meer wil wen nie. Dat ons nie meer daai en ek sê nie dis net 'n gevoel nie. Maar dat ons nie meer wil wen nie en God wil hê dan met 'n wenkultuur in ons midde wees. Hy wil hê dit moet deel wees van ons identiteit. En terwyl ek gister voorberei het, het ek net besef dat met Christus kan ons nooit verloor nie. Daar's altyd 'n oorwinning. Maak nie saak wat teen ons kom nie en maak nie saak wat die wêreld vir ons dikteer nie. In elke liewe dingetjie wat gebeur, of dit nou siekte is en of dit nou dood is en ek sê dit met respek. Ek sê dit nie ligtelik nie. Ek self is al daardeur. Is daar 'n oorwinning wat vir ons wag aan die ander kant van dit? Maar die vraag is wat doen ons met dit wanneer daar slegte nuus na ons toe kom? Wat doen ons wanneer daar 'n verdrukking is? Wat doen ons met 'n onderdrukking? Want dinge gaan nie altyd goed nie. Dinge gaan nie altyd lekker nie. Maar is daardie deel van Christus, daardie identiteit wat weet wat om met swaar kry te doen in ons lewens ingebou of probeer ons dit vermy? Of is daar 'n deel van ons wat sê bring it on? Nie mockingly en soek moeilikheid nie, maar wanneer die vyand na ons kant toe kom, soos Dawid Goliat tegemoet kan hardloop sonder dat vrees en intimidasie ons laat bewe soos die res van die volk. En ek wil dit weer sê, die enigste manier hoe ons kan hardloop na ons uitdagings toe, die enigste manier hoe ons kan hardloop na ons vyande toe, is wanneer ons tyd saam met ons Here spandeer het. Is wanneer ons in lofprysing en aanbidding was en ons intimidasie en ons vrees by die kruis gelos het. En vir die Heilige Gees gesê het, "Heilige Gees, ek voel soos 'n pabroek. Ek staan in bewe hier. Maar Here, ek het gekies om voordat ek na die vyand te gaan, voordat ek die wêreld wil face, het ek gekies om eers na U toe te kom. En ek kom vra vir U, Here, kom help my." En God is getrou. God is die een wat, want dis trots wat ons sal laat hardloop na die vyand toe met ons broek op die knieë, spreekwoordelik, jy sal dit waardeer. Spreekwoordelike met die humor, niks broek op die ja, kry. Dis nie 'n inside joke nie, is net sy galge humor, gaan maar net aan. Ja, kom ons gaan maar net aan. Maar dat ons trots veroorsaak dat ons 'n vyand tegemoet hardloop wat groter as ons is, wat sterker as ons is en all that happens is we bounce from it. Want ons het die tyd saam met die Here spandeer. En ek dis al wat ek vanoggend wil doen is om julle te kom bemoedig daarmee dat iemand het so ruk terug gesê wat what you say in private in your prayer time is what you will confess in the public as well. En mense ons skep ons stiltetyd verskriklik af. Ek voel dit in my eie wese wanneer ek nie tyd saam met die Here spandeer het nie. Daar's iets nie reg nie. En ek het net besef dat voordat ek die Here ontmoet het, was dit fyn, dit was okay geweest vir enige ander gees om in my te wees. Ambisie en welis en wat ook al. Enigiets wat die wêreld aan my kant toe gegooi het, was okay geweest. Maar vandat ek die Here ontmoet het, is dit nie meer welkom nie. Die oomblik wat ek nie vol is van die Heilige Gees van Jesus Christus nie, verloor ek my edge. En verloor ek my vrede, verloor ek my vreugde. En die Here kom roep ons na daai plek toe waar hy sê, ek wil hê julle moet konstant met my praat. Ek wil hê julle moet meer in die gees bid. Tyd in die woord spandeer en nie as gevolg van wet nie, as gevolg van verhouding. As gevolg van 'n Vader wat lief is vir ons, wat die pad oopgemaak het vir 'n wenkultuur, wat die pad oopgemaak het vir oorwinning. En ek is seker daar is vanoggend mense wat gebed in daai area nodig het. Ons sê, weet jy, ek het giants wat vir my wag. Maar ek weet nie hoe om dit te face nie. Ek weet nie hoe om daai ding in die gesig te staar nie. En ons gaan vir jou vanoggend bid. Kapkyks is nog daar, alles is oké. Ek wil vinnig net vir julle iets wys in Nehemia. In Nehemia 1 vers 1 lees ons die volgende. Daar staan die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia. En in die maand Kislev van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom. Hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem is stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Die ironie in hierdie klein stukkie sê dat die vrygemaaktes verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. En ons het net nou in Jesaja gelees, verlossing is die muur, verlossing is die muur en lofprysing is die poort. En die vyand het dit kom afbrand en vernietig. Ek gaan nou nie vir julle die res van Nehemia lees nie. Ons tyd is bietjie min, maar ek wil vir julle vra gaan bestudeer bietjie Nehemia 4. En dan sien julle die moraal van die mense wat daardie muur moet opbou is so laag. Want daar's nie lofprysing nie. Daar's nie redding nie. Daar's nie 'n muur en poorte wat mense in staat stel om veilig te voel, om 'n plek te hê van veiligheid en van voorsiening nie. En Nehemia het dit op sy hart gehad. Presies dit wat nie daar was nie, het hy in die teenoorgestelde gees gekom. Volgend het Dolf het ook gelees. In die Bybel is daai patroon daar, dat wanneer die vyand inkom, die manne van God skeer hulle klere. Ok, groot Edgar's rekenings wat wag, hoelies, waar jy ook al koop. En dan val hulle op die grond en aanbidding, dis wat Job gedoen het. Nehemia het dieselfde gedoen. Toe hy die slegte nuus skryf, was die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het gevas en hy het gebid. Want hy het geweet, hy moet tyd in God se teenwoordigheid spandeer, om hierdie slegte nuus te oorkom, en toe te laat dat die Here met hom praat. Wat het Dawid gedoen? Dawid was on the edge, kreatief, besig, aktief om sy koninkryk te bou. Sy mure was groot gebou geweest, dit was sterk gebou. Daar was voorsiening en daar was veiligheid geweest. Maar in plaas van dat hy daai voorsiening en veiligheid gebruik het om die koninkryk verder te laat kom, het hy gemaklik geraak. En in plaas daarvan dat hy die voorste linies was besig om te beklei, het hy ander mense gestuur en hy het op die dak rondgeloop, pon gekyk en Bathsheba swanger gemaak. En net daar het hy sy koninkryk begin verloor. Net daar het hy agteruit gegaan. Maar wat Dawid gedoen het daarna is, hy het dit bely, en hy het bekeer. Hy het teruggekom na die Here toe en gesê, Here, dis wat ek verkeerd gedoen het, ek het U nodig om 'n rein hart in my te skep, ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan nie van 'n klomp goed in my lewe ontsla raak nie. Ek het U nodig om 'n rein hart in my te skep. Here, kom breek my hart. En is een ding om gebreek te wees en flenters te wees voor die Here, want hy bring genesing. Dis 'n ander ding om gebreek te wees en flenters te wees voor die wêreld. Dan kry jy net infeksie. En dis ons uitdaging, julle, wanneer ons gebreek is, wanneer ons stikkend is, om na die Here toe te kom. Om in lofprysing en aanbidding die slegte nuus wat ons ontvang, die uitdagings wat ons ontvang, eers na God toe te bring en te sê, Here, hier's dit. Ek bring dit na u toe, kom doen iets in my binnekant, kom bemoedig my, Kom help my Here, want ek moet van hier af uitstap. En ek wil hê julle moet die patroon gaan sien in Nehemia hoe dis asof dit is my so mooi storie. So wen-verloor storie die hele tyd. Hulle begin bou en dan ewe skielik is die vyand kwaad vir hulle en dan kom hulle vir hulle. Dan staan intimidasie en dan staan vrees. En dan sien jy dit. Dan sien jy die land was leeg van lofprysing en die land was leeg van aanbidding. Of as hulle dit gedoen het, het hulle dit nie in geloof en oorgawe gedoen nie. Intimidasie en vrees kry hou vas en dan besluit die ouens ons gaan nou ophou muur bou. Ons gaan ophou dit doen waarvoor die Here ons geroep het. Dan staan Nehemia weer op en die ouens wat saam met hom is en ek is seker is omdat hulle tyd saam met die Here spandeer. En die taak wat hulle voor hulle gesien het, was geïnspireerd gewees en hulle sê kom ons maak klaar wat ons begin het. Kom ons bou hierdie muur klaar. En hulle het dit gedoen in 'n wonderwerk. Gaan lees dit bietjie en mediteer op dit. Laat die Here met jou praat oor wat doen geloof in jou lewe en wat doen vrees in jou lewe. En hoe lofprysing en aanbidding dit oplig. En prakties weet ek nie hoe jy dit doen nie. Miskien is dit iets wat jy in jou kar doen op pad werk toe. Miskien as jy iemand wat in die berg moet gaan stap en net met die Here praat. Miskien as jy iemand wat 'n iPod in jou ore moet sit en gaan draf. Moet dit nie op 'n fiets doen nie, dis gevaarlik, hoor. Jy kan nie die karre hoor nie. Mense kry seer met iPods in hulle ore. Maar hoe dit ook al vir jou werk, almal van ons moet dit prioriteit maak om by die Here uit te kom. Almal van ons moet dit prioriteit maak om sy naam groot te maak. En dan die laaste ding wat ek net wil sê, hier is julle klomp kinders in hierdie kerk. Ek meen julle het ook nie TV's nie. Eskom. Amper sê ek iets oor politiek. 2 Timoteus 1 vers 6 is die laaste skrif. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Dis so daar's 'n aanwakker wat moet plaasvind, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here. OK, daar's nog 'n sleutel. Skaam jou nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskynings van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as 'n prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Bewaar die Heilige Gees wat in jou woon. Praat met God, spandeer tyd met hom. Moet dit nie as vanselfsprekend net aanvaar nie. Bou die muur in jou lewe wat jou help om identiteit in die Here te laat groei. Amen. Klim jy op jou gitaar, man. Ek wil altyd wil maak. Ek wil vanoggend net, ja, ek wil net mense nooi wat miskien op baie plekke is waar jy fokus verloor het net. En jy gaan deur die motions, jy kom kerk toe en jy gaan selgroep toe en jy doen al die regte dinge, maar jy weet in jou binnekant is daar net die vuur brand nie meer nie. Was nie meer 'n vuur wat brand nie. Was miskien nog 'n paar stompe wat smeel. Maar dis waarvoor kerk daar is. Dis waar ons by mekaar kom, dat ons by die Here en by mekaar weer kan aansteek. En ek wil vanoggend wil ek hê dat jy eerlik moet wees en moet sê, luister, dis waar ek is. Maar vanoggend wil ek Ek wil daai gawe wat die Here vir my gee, wil ek aanwakker. Ek wil vandag net 'n eenvoudige gebed kom bid en vir die Here kom sê, Here, my tank is half. Of is soos jy soos 'n kind wat in 'n speelgoed krap en daar's niks meer nie. Jy het nou al bottom of the barrel geslat. En jy het nou al probeer Bybel lees en probeer bid en alles. Jy kry net nie daai plek van vurig weer aan die brand wees vir die Here nie. En dis waar vir haar gemeente is. Dis waar vir haar mense is wat vir jou hand kan oplê en vir jou kan sê, luister, vanoggend gaan ek vir jou bid en ek gaan in jou lewe inspreek. So as jy vanoggend aan die brand is, wil ek jy een bietjie van daai vuur uitdeel. So ek gaan vra dat julle julle oë toemaak. Dan gaan ek vra dat as jy gebed nodig het vanoggend, dat jy jou hand sal opsteek. Ek gaan nie almal vorentoe roep nie. Ek sê, luister, ek het nodig dat iemand vir my bid vir 'n bietjie vir vuur in my lewe. Dan wil ek net vra dat die mense rondom jou net hulle hand op jou sal lê. En net oor jou sal bid. Jy hoef nie eens te hoor wat hulle bid nie. Hulle gaan in jou gees inspreek. En hulle gaan jou help om dit wat in jou is, aan te wakker en aan te roep. Okay. Hemelse Vader, ek wil vandag vir u kom dankie sê, Here, dat u die een is, Here, wat ons kom aanraak, Here. Vader, vanoggend, Here, wil ons na u toe kom en Here, ons wil kom erken, Here, dat daar soveel areas in ons lewe is, Here, wat nie meer brand nie, Here, of wat dalk nog nooit gebrand het nie, Here. En vanoggend, Here, wil ons na u toe kom, Here, en ons wil vir u kom dankie sê, Here, vir hierdie kerk, Here, ons wil vir u kom dankie sê, Here, vir mense wat 'n passie het vir u en vir u koninkryk, Here. En vanoggend wil ons kom vra, Here, dat u daai vuur weer in ons binnekant sal kom aansteek, Here. Vader, ons wil vandag, Here, kom vra, Here, dat daai plekke, Here, waar ons mure afgebreek is en ons poorte verbrand is, Here, waar ons die redding wat ons ontvang het, Here, net afskeep, Here, en ons lofprysing afskeep, Here. Wil ons kom vra, Here, vir 'n hernuide passie, Here. Om U, Here, te aanbid en U naam groot te maak. Heilige Gees, dankie, Here, dat ons sonder U, Here, ag Here, net stompe is wat rook, Here. Maar vanoggend wil ek vra, Here, dat U sal kom, Here, en mense sal volmaak, Here. Maar Vader, dat ons, Here, uit 'n plek van oorvloed, Here, sal dien en sal bid dien. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.